на телеканал. Ну і чує там у тим ліку і про нашу Ніву. Уся вот эта наша громада, гэта наша Ніва. І калі ми будзем моцныя, калі ми будзем спакойныя, калі ми будзем трымацца адно аднаго, урэшце-рэшт, усё у нас будзе добра. Дзякую вам.
Прогучала вольная студия. Гостем Михася Скоблы был редактор газеты «Наша Нива» Андрей Скурко.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
З вами Радио Свобода. У заключной чверти этой годины передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Сегодня у ее размова про повстанцев Костуся Калиновского. Але перед тем, нагадаю, темы дня. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусію ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзены ў фармат двухбаковых дачыненняў, заявіў пасол Грузіі ў Беларусі. У 6,5 тысячах участковых камісіяў на выбарах у палату прадстаўнікоў 28 верасня будуць працаваць некалькі дзесяткаў дэмакратычных актывістаў. 19 жніўня ў Сочы плануецца сустрэча Дмітрия Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Расіі Пуцін на сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сідорскім. Магілёўскі абласны суд пакінуў без зменаў пастанову Бабруйскага раённага суду ў дачыненні да палітыка Алеся Чагіра. Беларусь прыпыняе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей на тэрыторыі ЗША. Былы старшыня Камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі Сцяпан Сухаренка прызначаны беларускім паслом у Арменіі. Менскі дражджавы завод спыніў працу ў сувязі з адсутнасцю сыравіны. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. 145 гадоў таму адбыўся шэраг крывавых бітваў паўстанцаў Кастуся Калиновскага з расійскімі войскамі. Хто паўстаў супраць Расіі? Пра гэта размова ў сённяшнім выпуску «Беларускай Атлантыды без бар'ераў». Пры мікрафоне аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі.
Замігалі шэрыя шынялі. Бліснула зброя і белыя круглыя аблочкі на фоне лесу. Маскалі займаюцца супрацьлеглы край прасекі, хаваюцца за дрэвы, але наперад, нягледзячы на загады афіцэраў, не рухаюцца. Відаць, іх непакоіць ціш з нашага боку. Нарэшце, з трэскам і стрэламі пачалі рухацца шасцёркамі. Была гэта хвіліна збавення, сэрцы біліся гвалтоўна, яшчэ 40 крокаў і вытнуць у штыхі. Але раздаўся знаёмы нам моцны голас. «Агонь, хлопцы, усёй лініі!» І ад канца да канца праляцеў выбух больш сотні стрэлаў, ломяцца кусты. Прымушаныя гнанай сілай паслушэнства кідаюцца маскалі галавою ўніз з штыхамі наперад. Ужо-ужо сядзяць нам на карку, яшчэ хвіліны ўсе кінемся на ўцёкі. Але на выгук «Агонь, прыцэльна!» запаляюцца 150 стрэльбаў на нашай лініі. Воблака дыму закрывае ўсё, уціхае трэск, чуваць толькі енкі раненых і канаючых з абодвух бакоў. З успамінаў Міхала Андрыёлі, 1863 год.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. Выдатны мастак Міхал Андрыёлі быў актыўным удзельнікам паўстання 1863 году пад кіраўніцтвам Кастуся Калиновскага. Пазней Андрыёлі прысвяціў тым падзеям нізку твораў. Андрыёлі памяняў пярой пэндзель на паўстанцкі штык і шаблю. А ці толькі ён? Увогуле, ці шмат людзей мастацтва, культуры, адукацыі прынялі ўдзел у паўстанні?
У баку ад нацыянальна-вызвольнага паўстання 1863 года не застаўся, бадай, ніводзін з нашых творцаў. Многія былі арыштаваны яшчэ напярэдадні паўстання за нелегальную дзейнасць, як, напрыклад, у Менску Дунін Марцінкевіч і фатограф Антон Прушынскі. Сярод беспасрэдных удзельнікаў баёў мы ведаем выдатнага жывапісца Альфа Фреда Леопольда Ізідора Ромера, скульптора Генрика Дмаховського, якого в світі відають під псевдонімом Генрі Сандерс, який загинув 26 травня 1863 року каля вёски Парича, это под Борисовом. Славутого фотографа, співака і мастака Ахіла Банольді, того ж самого Михайла Андрійолі, який воював в одному отразі з Францишком Богушевичем, до речі.
Я розумію, Сергій, що брали коси в руки і йшли змагатися супроти російського пригнету селяні. Але чого не хапало гэтым людзям, інтелігенції гэтак званай?
На конт колькасці селян от лічбы розняцца. Выступалі найперш інтелігенція. Тыя, хто не мог паступаць іначай. Самы яркі прыклад з тым жа Генрі Сандерсам. Чалавек росквіця славы, заснавальнік амерыканскай школы скульптуры. Ягоныя творы в Кангрэсе США стаяць. Ён кідае там добрую працу ў Філадельфіі, кідае ўсё і ў сталым веку пераязджае ў Беларусь, каб загінуць в адным з першых баёў. Як матылькі яны ляцелі на гэты вагонь. Яны не маглі інакш. Іх не было іншага выбару, бо яны былі так выхаваны.
А пазней людзі мастацтва услаўлялі тое паўстанне, спрабавалі яго прааналізаваць. Дарэчы, Сергій, я ведаю, што і ты напісаў карціну, прысвечаную паўстанню 1863 года. Гэта было ў далёкія студэнцкія гады. Які сюжэт ты абраў?
Гэта была мая дыпломная праца ў Менскай мастацкай вучэльні імя Глебава, а звалася яна «Сеча пад мілавідамі». Гэта было ажно ў 85-86 годах. На мяне навучэнца тады мастакоўскай вучэльні зрабіла вялікае ўражанне выстава, прысвечаная юбілею паўстання, што адбылася ў палацы мастацтва ў 83 годзе.
Чаму менавіта мілавіды?
Спачатку мяне ўразіў сам факт пераможнай, ці дакладней сказаць, вялікай бітвы, дзе расейскім карнікам паўстанцы нанеслі моцныя страты. А калі я взяў рукі пульхныя тамы зборніка дакументаў восстання 1863 года в Літве і Беларусі, што было выдадзенае ў Маскве, то ў індэксе імёнаў знайшоў роднае прозвішча маіх сваякоў па ўсіх чатырох лініях: Харыўскія, Баркоўскія, Хмялеўскія, Адамовічы. Такім чынам для мяне гэта стала асабістай справай.
Гэта быў савецкі час. Наколькі гэта было небяспечна? Па-другое, ці часта мастакі, асабліва юныя, тую пару разважалі над подзвігамі каліноўцаў?
Гэта быў савецкі час, але ўжо і час перастройкі. Таму і рэакцыя была неадназначная. Дырэктар вучэльні Парторг вычувалі нейкую крамолу, бо ўсё было навідавоку. Беларускія паўстанцы б'юцца з расійскімі жаўнерамі. Але сфармуляваць, што не так, ім было цяжка. За мяне рашуча заступіўся славуты мастак і педагог Альгерд Малішэўскі. Пазней, калі ўжо адбывалася самаабарона дыплёму, горача ўхваліў маю працу выкладчык тэатральна-мастацкага інстытуту, вядомы жывапісец Віктар Грамыка. Між іншым, ужо добра пазней я дазнаўся, што і ў Грамыкавым радаводзе былі інсургенты. Напрыклад, у Міхайлы Грамыкі, вядомага беларускага пісьменніка, і бацька, і дзядзька таксама спрычыніліся да таго паўстання.
Шмат хто з беларусаў сёння мае продкаў удзельнікаў паўстання. У савецкую пару навучэнцы мастацкіх вучэнняў усё ж маглі маляваць батальныя творы пра змаганне беларусаў супраць расейцаў, ды яшчэ з выявай пагоні на палатне.
Сёння гэта сабе ўявіць нават немагчыма. Зрэшты, і растлумачыць тагачаснае стаўленне камуністычных ідэолагаў да таго паўстання сёння таксама цяжка. З аднаго боку, катэгарычная цэнзура на рэальныя поўныя тэксты мужыцкай праўды. Не друкавалі ж тады прыказ да народу зямлі літоўскай і беларускай, які Каліноўскі выдаў акурат па-беларуску. Нагадаю, а калі дзе маскаль быў дурны, даў вам стрэльбы, то вы ўночы, закалоўшы салдатаў маскоўскіх, у лес уцякайце, бо гэта лепш будзе за ўсё. Это з аднаго боку, а з іншага боку існавала гэтак званая інтэрнацыянальная лаяльнасць да сюжэту паўстання беларусаў, палякаў і літоўцаў супраць расейскага царызму.
Адкуль тады, Сергей, у сярэдзіне 1980-х гадоў студэнты, школьнікі дазнаваліся праўды пра тое паўстанне?
Насамрэч, крыніцаў хапала. І маскоўскіх акадэмічных выданняў, і было багата беларускіх публікацый. Шмат пісалі пра 1863 год беларускія савецкія гісторыкі: Перцаў, Смірноў, Лушчыцкі, Кісялёў, Самбук. Каліноўскі стаў героем паэмаў нават у танка звіткам. Пра паўстанне выходзілі кнігі Караткевіча, Мальдзіса, Хомчынкі, усіх не злічыць. І сказаўшы па праўдзе, хапала розная нелегальная літаратура на руках. І заходнебеларускіх перыёдыкаў, і фактычна падпольных фотакопіяў арыгіналу мужыцкай праўды. Спыніць, перахапіць гэта было немагчыма.
Выглядае, што сёння значна менш друкуецца, значна менш гаворыцца ці нават дыскутуецца тое паўстанне. У савецкія часы чаму не выціралася памяць пра 1863 год?
Па-першае, была народная Польшча побач, для якой это был вялікі знак, гэтае паўстанне. На гэтае паўстанне можна існаваць толькі два погляды. Нацыянальна-дэмакратычны, агульны для нас, палякаў і літоўцаў, то бок еўрапейскі погляд, і расійска-шавіністычны, маўляў, паўстанцы, мяцежнікі, ворагі Расіі, ісцінава праваслаўя, сённяшні мовы тэрарысты. Выбар і тады, і сёння можа быць толькі адзін. Таму камуністы-інтэрнацыяналісты ў народнай Польшчы і ў СССР ніяк не заміналі развіццю цэлага накірунку і ў нашай нацыянальнай гістарыяграфіі. Нагадаю, подзвіг Ігната Грынявіцка, які забіў цара Александра II, помсцячы за расправу над паўстанцамі, бачыўся ў савецкай гістарыяграфіі цалкам пазітыўна. Але дыялектычна гэта спрыяла росту беларускага нацыяналізму.
І за савецкія часы, і сёння вельмі многія хацелі б якраз бачыць у паўстанцах палячкоў. Наколькі справядлівае такое ўяўленне пра паўстанне, як польская ці каталіцкая?
Гэта цалкам несправядлівае. Паўстанне, апроч беларусаў, дарэчы, для справядлівасці скажам, было шмат і палякаў, удзельнічылі літоўцы, і ўкраінцы на Валыні, і татары нашы, а таксама і немцы, нават італьянцы, дарэчы, тыя ж Банольдзі ці Андрэёлі. На бок паўстанцаў пераходзілі некаторыя расійскія афіцэры.
Ёсць сведчанні, што ў паўстанні прымалі ўдзел людзі розных і веравызнанняў. Гэтак начальнік штаба карных войскаў Гарадзенскай губерні пісаў: «Каля вёскі Мілавіт на мяжы Гарадзенскай Менскай губерні ў траўні сяляне цэлымі станамі бралі праваслаўную прысягу на вернасць мяцяжу». Сергей, наколькі тыповай была такая з'ява, калі на бок шляхецкіх паўстанцаў, каталікоў, пераходзілі праваслаўныя сяляне?
Можа, не тыповай, але зусім не рэдкай. Сапраўды, 17 траўня 1863 года Ігнацый Лукашэвіч, калі заняўся сваім атрадам вёску Дабрамысел, сабраны ў царкве сябрам воласці, абвясціў увядзенне сялян ва ўласнасць і ўраўнанні ў саслоўных правах. Аб'яву гэтую рабіў ён разам з тутэйшым святаром праваслаўнай царквы Хрыневічам. Затым сяляне пакляліся быць адданымі паўстанню. Пад рашэннем падпісаліся начальнік Слонімскага паўстанцкага аддзелу і сяляне. Між іншым, ёсць неаднаразовыя сведчанні пра ўдзел у нашым паўстанні праваслаўных святароў. Гэтак, напрыклад, быў высланы ў Сібір мазырскі пратэйрэй Іоанн Мацієвіч, выпускнік Кіеўскай духоўнай семінарыі, за сачувствие і помощь паўстанцам. Прымалі ў паўстанні ўдзел рэфарматы, літуранія, тутэйшыя мусульмане і нават юдэі.
Адкуль было столькі непрымірымасці, столькі крыўды ў тутэйшых людзей, што яны з ахвотаю прымалі ідэі паўстання па ўсім краі? Ад горадні да Мазыру.
Ось тут акурат і выявілася непрыманне тая культурная, рэлігійная палітыкі, што праводзіў тады расійскі ўрад. Паводле аўтарытэтнага даследавання Владзіміра Дзякава, карацельная палітыка царызма па адношэнню каталіцкаму духавенству, дзе прыведзены звесткі пра рэпрэсіі і нават смяротныя прысуды каталіцкім святарам ўжо пасля задушэння паўстання 1831 году, ён прыводзіць звесткі, што блізу 2,5 сотняў ксяндзоў з Беларусі і Валыні былі пакараныя расійскімі ўладамі ў 40-50 гады. А пра гвалтоўнае вядзенне праваслаўнага абраду ў Беларусі пісалі нават Пецярбурзе. Пра здзекі з беларускіх грэка-каталікоў абурана пісаў Леў Талстой, а Герцэн надрукаваў сваім лондонскім колакале артыкул «Секущае праваславе». Не сціхла ў народзе боля ад супрацьстаяння 1812 года, ад вайны 1832 года. Таму разам з эканамічнымі і культурнымі прычынамі глеба для выбуху была відавочна падрыхтавана.
І паўстанне выбухнула. Паводле гістарычных звестак, у баях прымала ўдзел больш за 30 тысяч паўстанцаў. Адбылося 120 бітваў з расейцамі. На палях бітваў засталося ад 11 до 30 тысяч паўстанцаў. 38 тысяч прыхільнікаў студзеньскага паўстання 1863 году апынуліся ў Сібіры. Больш за 10 тысяч чалавек падаліся на чужыну ў Еўропу і Амерыку. І ў сапраўднай вайне з расейскім царызмам беларусаў, палякаў і літоўцаў асаблівае месца займае сеча пад Мілавідамі 22 траўня 1863 году, дзе паўстанцы атрымалі сапраўдную перамогу.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык мастацтва Сергей Харэўскі. Беларуская Атлантыда без бар'ераў у нашым эфіры кожны чацвер.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середній хвилі 612 кГц. Заставайтеся за свободою.